Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Architektai, architektūros tyrėjai ir mylėtojai dažnai apgailę stauja, kad 20-ojo amžiaus antrosios pusės architektūra vis dar nėra adekvačiai vertinama ir saugoma. Ir tai tiesa, plačioji visuomenė modernistinės architektūros estetiką sieja su sovietų okupacijos režimu. Ir netgi nekalbant apie ideologiją, modernizmo architektūra dažnai pravardžiuojama šalta, pilka ir nehumaniška. Nenuostabu, kad dažnai svarstant, ką daryti su šiuo palikimu, priimamas sprendimas nugriauti. Taip nemažai unikalių Lietuvos architektų darbų, sukurtų 7-8 dešimtmečiais, jau prarasti, nepaisant jų meninės ir istorinės vertės. Tačiau ne šiuo atveju. Nidos prieplaukos pastatas, rekonstruotas pagal architektų Gintauto Vieversio, Adomo Šablevičiaus ir Eglės Buikaitės projektą, gražintas į gyvenimą demonstruojant didžiausią pagarbą 50 metų senumo originaliai architekto Alfredo Paulausko idėjai. Naudojant šiuolaikinės architektūros priemonės, pastatas pritaikytas šiandienos reikmėms, kartu pareiškinant jo kaip vieno svarbiausių Nidos ženklų įvaizdį. Šios pastangos neliko nepastebėtos. Nidos prieplauka šiemet išrinkta vienu iš 5 geriausių 2019-20 metais sukurtų Lietuvos architektūros kūrinių ir apdovanota Lietuvos architektų sąjungos organizuojamo nacionalinio konkurso Žvilgsnis į save prizu. Taip pat projektas gavo geriausio rekreacinės architektūros apdovanojimo laurus bei yra nominuotas ir Europos šiuolaikinės architektūros apdovanojimui Mies van der Rohe prizui. Apie Nidos prieplaukos rekonstrukciją šioje laidoje ir pasikalbėsime su jos architektu Gintautu Vieversiu. Labą dieną.
Labą dieną.
Gintautai, prieš pusę amžiaus nusprendus Neringoje stiprinti turizmo funkciją, prisireikė ir naujos infrastruktūros. Nidos prieplauka, suprojektuota tuometinio vyriausio Neringos architekto Alfredo Paulausko, tapo architektūrinį įvykių svarbiu ir šiandien. Kodėl tą pastatą reikia saugoti? Kuo jisai vertingas?
Tai yra vienas ryškiausių modernistinės architektūros pavyzdžių Lietuvoje jau dabar ir ne tik Lietuvoje, Neringoje jis jau tapęs yra ikoniniu pastatu. Ir pradėsiu matyti nuo šio pastato autoriaus, tai yra Alfredo Paulausko. Mūsų kolektyvas atliko šito autoriaus pastato rekonstravimą. Pastatas sukurtas pagal, kiek man teko žiūrėti istorinę medžiagą, 1976 metais. Ir tai pastatas, kuris atspindėjo to laikmečio architektūros tendencijas, to laikmečio statybos tendencijas, tai būtent modernistinės tendencijas, tai yra atviros betoninės konstrukcijos, didelės stiklo plokštumos, išraiškingas siluetas, kas ir sudaro šito pastato vertę ir jo modernistinės išraiškos pačią esmę. Pastatas buvo projektuotas kaip susisiekimo pastatas, tai jis daugiau atliko laivybos funkciją. Pirmame aukšte buvo laukiamasis, bagažo laikymo skyrius, antrame aukšte buvo bufetas ir keli poilsio kambariai. Tai jis tikrai buvo pritaikytas laivybai ir tuo metu anksčiau ta vadinama raketa, kuri buvo tas pastovus maršrutas ir kiek žinau labai tas buvo išvystyta. Tas išraiškingas siluetas, kur aš ir minėjau, buvo visiškai kiauras, tarsi pakilęs nuo žemės, buvo daug švieso šulinių. Tokie dalykai, na, labai inspiravo mum rengiant rekonstrukcijos darbus. Tas vertybės visas norėjosi ir išryškinti, ir būtent išsaugoti, išgryninti.
Kalbant apie pastatų vertę, mes taip pat galvojame ir apie tai, kiek jie yra unikalūs. Modernizmas tai yra pasaulinė srovė. Kiek Alfredo Paulausko šis projektas yra lietuviškas ir pritaikytas Neringai?
Mes tarpusavį autoriai truputį ir juokaujame matyt, kad jeigu šiais laikais ir šiandien reikėtų suprojektuoti ir suderinti tokios stilistikos pastatą, mes suprantam, kad tai būtų neįmanoma misija. Tuo laiku, matyt, kaip ir minėjau, statybinės tendencijos ir tas požiūris truputį buvo kitoks, Ir aš taip įsivaizduoju, visą tai buvo lengviau įgyvendinti, negu tą galima dabar padaryti.
Jūs turite omenyje nenorą matyti šiuolaikinę architektūrą tokioje teritorijoje kaip Neringa?
Aš galiu prisiminti visą procesą derinimo, nes tai buvo labai sudėtingas ir sunkus procesas. Ir tas požiūris į šiuolaikinę architektūrą Neringoj šiek tiek užspaustas, vien prisiminus mūsų šitą projekto rekonstrukcijos visą derinimą. Visas tas procesas, jeigu taip paimsim, tai atrodo jau esamo pastato rekonstravimas, aš nekalbu apie naują statybą. Tai, na, jis užtruko daugiau negu metai visas procesas ir jisai buvo labai kankinantis ir ilgas ir labai sudėtingas, ypatingai paveldo derinimas, kur vien tik tai, kol mes suderinom su paveldo Klaipėdos skyriumi, jis užtruko vien metus, jau neskaitant ir visas kitas įstaigas. Yra iš tiesų sunkus dalykai Neringoj ir nežinau, gal taip reikia. Šiuolaikinė architektūra visur yra reikalinga, nes tai jinai atspindi ir mūsų laikotarpį, ir mūsų tendencijas, ir mūsų mąstymą, tai laiko ženklai. Bet Neringoje visa tai vyksta daug sudėtingiau ir daug lėčiau ir su didelėm kančiom.
Nuo biurokratijos dar grįžkime prie estetikos, kad ir kokia šiuolaikinė tuo metu tai atrodė architektūrinė idėja, vis tiek Alfredas Paulauskas matyt galvojo ir apie Neringos kraštovaizdį, ir apie tai, kad pastatas taps savotišku Nidos ženklu. Kaip jam tai pavyko? Jūsų nuomonė, kaip kolegos?
Paulauskui aš pavydžiu, jam pavyko, nes jau kaip ir minėjau, jis jau dabar yra ikoninis pastatas ir tai yra Nidos vartai, vadinkim, jau jis yra visiems įaugęs ir žmonių sąmonę ir jis jau atplaukiant ir laivais ir iš toli jis pasitinka savo siluetų. Mūsų šitas pastatas autorius labai sužavėjo ir iš tiesų mes rengdami projektą stengiamės pagal pirminius Alfredo Paulausko eskizus atkurti taip, kaip Alfredas Paulauskas buvo sumastęs. Netgi tuo metu technologijos jam neleido įgyvendinti viso projekto užmanymo, kad ir langų plokštumos, kurių aukštis 4,5 iki 5 metrų tuo laikmečiu 76 metais, tai buvo neįmanoma misija. Ir aišku, langai buvo sudalinti, tai mum rekonstruojant šitą pastatą, mum tą pavyko įgyvendinti ir kaip ir Alfredas Paulauskas buvo sugalvojęs, mes taip ir įvykdėm jo visą sumanymą.
Nidos prieplaukos rekonstrukcija inicijuota ne dėl to, kad kažkam atsibodo tapetai. Nors pastatas įtrauktas į nekilnojamų kultūros paveldo registrą, vis tiek vien tik formalus įtraukimas į šį sąrašą neapsaugo pastato nei nuo aplaidaus naudojimo, nei nuo klimato, nei nuo laiko. Kokios būklės pastatą radote, su kuo teko dirbti, kokie didžiausi iššūkiai jūs pasitiko?
Jeigu vėl prisiminsim šio pastato istoriją, tai 2003 metais, kai pastatas buvo nupirktas ir pakliuvo į privačias rankas, jis visą laiką buvo niokojamas. Vienaip ar kitaip buvo gadinamas, buvo pristatomas, buvo dažomas, atsirado visokios tentinės konstrukcijos. Mes netgi, kai rengėm projektą, neįsivaizdavom, ką mes atrasime atėję ir pradėję dirbti su šituo pastatu. Kai pradėjom nurenginėti pastatą, na, šokiravo, nes pastatas buvo apgailėtinos būklės. Aš netgi taip drįšiau sakyti avarinės būklės, nes visos konstrukcijos tiek metalinės, tiek betoninės buvo pažeistos iki avarinio stovio, nešančios konstrukcijos tiek armatūra buvo pažeistos, kadangi pastatas buvo, jo konstrukcija buvo pirmas aukštas betoninis, antras aukštas lengvų konstrukcijų. Tai visos antro aukšto konstrukcijos dėl matyt pakitusių išplanavimo, jos buvo vienai par kitaip pjaustomos. Aišku, ir mediena buvo supuvus visiškai, metalai visi koroduoti. Pačiu laiku atsirado mes ir atsirado tikrasis savininkas, kurio, na, matyti ir požiūris į architektūrą ir noras išsaugoti šitą pastatą sutapo mūsų, matyti, ir norai, ir laukai, ir va, tokiu būdu, na, atgimė šitas pastatas.
Tokia bloga pastato būklė, kiek jinai yra nulemta, na, ilgo ir sunkaus pastato gyvenimo, o kiek ją lėmė vis dėlto sovietmečių ne pačios geriausios statybinės medžiagos ir galbūt nepakankamos statybininkų žinios tuo metu?
Taip, mums dirbant su šituo pastatu atsispindėjo, kad pastato sukonstravimas, jisai buvo toksai, na, aš jį taip pavadinčiau tokiu lengvabūdišku, nes ir pačio betono kokybė, mes kai pradėjom, na, su smėliapute valyti dažus nuo betono, smėliapute netgi išpūtė tą betoną, vadinasi, tie skiediniai buvo kalkiniai, jie buvo ne tos markės. Lygiai tas pats ir galėčiau pasakyti apie metalinės konstrukcijas. Na, toks susidarė vaizdas, kad pastatas buvo sukonstruotas toks laikinas. Atrodo, jis vat pastovės ir kažkas jį ateis laikas nugriaus arba jį vėjas nupūs, kaip ir smėlį pusto
lydo. Tai jūs gal sutrukdėt natūraliam procesui.
Natūraliam procesui ir iš tiesų, kaip dabar viskas įgyvendinta, aš manau, jis dar labai labai ilgai tarnaus mūsų visuomeniai.
Prieplaukos pastatas rekonstruotas taip, kad iš pirmo žvilgsnio nelabai ir skiriasi nuo originalo. Tačiau vis dėlto kiekvienas architektas nori palikti savo pėdsaką. Kokius savo kūrybos ženklus palikote rekonstruodami Nidos prieplaukos pastatą?
Iš vienos pusės aš džiaugiuosi, kad jis nelabai skiriasi nuo pirminio autoriaus užmanimo, tai yra didelis pasiekimas, jei neina atskirti, skaitau, tai yra architektui didelis laimėjimas. Kita vertus, kiekvienas architektas, kurdamas ar rekonstruodamas pastatą, nori bent dalelę savęs įnešti į to pastato architektūrą ir prisidėti prie jo klestėjimo. Tai šituo atveju taip buvo sukurtos naujos funkcijos, išvalytos tam tikri brokai, vadinkime, buvo atkurtos angos. Tam tikra šių laikų jau technologijos jau ir neleido taip atkurti. Pavyzdžiui, sukurtos papildomos terasos pačiam pastate, nes išnyko tam tikros funkcijos laivybos.
Kokios?
Šiaurinė pastato dalis, betoninės konsolės buvo skirtos daugiau stiebų laikymui būrinių laivų. Šiai dienai ta funkcija visiškai išnyko ir kilo klausimas, kam tas reikalinga. Ir tiesiog ir pats savininkas, ir šio pastato jau šio laikinė funkcija tarsi reikalavo, kad ten būtų įrengta ir jau ji dabar funkcionavo antram aukšte terasa. Taip atsirado terasos, atsirado nauji įstiklinimai, buvo atkurtos plokštumos, kurios iš viso buvo netgi pamirštos, užmūrytos, užtaisytos. Vėlgi pastatas apaugo tam tikrom inžinerinėm technologinėm sistemom. Pastatas buvo apšiltintas, buvo apkaltas termomediena, kuri, kaip žinia, irgi daug ilgiau tarnauja, negu ypatingai Neringos klimatinėm sąlygom, ji tarnaus daug ilgiau. Sukurtos taip pat ir papildomos funkcijos, kaip ir anksčiau minėjau, tai yra šiuo metu ir yra šnekama, pats savininkas nori išvystyti tarptautinę laivybą su Kaliningrado sritim, buvo projektų numatyta muitinės patikros punktas, laukiamasis ir visokių kitokių, aišku, patalpų, kur būtent šios dienos technologija iš mūsų reikalavo.
Tai Nidos prieplauka nuo šiol veiks kaip infrastruktūros objektas ar daugiau kaip viešoji erdvė, kur žmonės galės ateiti pavalgyti ir pasižiūrėti saulėlydį?
Ir taip, ir taip. Pastatas iš tiesų projektų yra susisiekimo pastatas. Jisai toks ir išliks, nes kaip ir minėjau, pirminiam Paulausko projekte, jame irgi buvo ir bufetas, ir laukiamasis.
Pas ir net kambariai, kur galima buvo pernakvoti.
Ir poilsio kambariai. Aišku, dabar vietoj poilsio kambarių atsirado virtuvė, nes ta funkcija išnyko kaip po tokie poilsio kambariai, nes jie daugiau buvo skirti buriuotojams. Šiai dienai pastatas yra, labiau sakyčiau, yra maitinimo paskirties, bet niekada neatmetu galimybės, jis visada gali tapti, nes yra lygiai tokios pat funkcijos, kaip ir buvo Alfredo Paulausko projektuotam pastate.
Kaip jau minėjau anksčiau, Neringoje 20-ojo amžiaus antroje pusėje naujų pastatų tikrai pridygo kaip grybų stiprinant turizmo funkciją. Taigi tas palikimas yra didžiulis viename gražiausių Lietuvos kampelių. Ką jūs manote apie šio laikotarpio architektūros įtaką Neringos įvaizdžiui ir ateitį? Kas bus su šia architektūra ir kaip padrasinti žmonės ją nenugriauti, bet atgaivinti? Galbūt galite paminėti keletą pavyzdžių kitose Neringos miesteliuose, ką reikėtų jūsų nuomonę išsaugoti.
Ne, jeigu kalbėsim konkrečiai apie modernistinę architektūrą, tai turim labai žinomą pavardę, tai yra Zaviša. Taip pat jis yra vienas iš modernistinės architektūros atstovų ir jeigu taip kalbėsim apie Algimanto Zavišos palikimą, tai galėčiau paminėti vieną iš jo tokių ryškiausių modernistinių pastatų, tai yra Juodkrantėj, visiems žinomas Kaušas, tai yra poilsio namai, Kalno gatvėje, man vienas iš gražesnių pastatų, jis nėra įtrauktas į paveldo registrą, manau, kad tai yra labai irgi vertingas pastatas ir čia yra laiko klausimas, kada jisai bus įtrauktas į kultūros paveldo registrą, tai yra ryški asmenybė, ryški labai architektūra, ir tikrai palinkėsiu, kad tokie pastatai jie, tai atspindi mūsų laikmetį, kurie galbūt Nidos kontekste, jie galbūt ir sunkiau prigyja, bet tikrai tai yra to laikotarpio ir tos stilistikos ikoniniai pastatai.
To ir palinkėsime mūsų klausytojams apsilankyti dar kartelį Neringoje ir atrasti iš naujo dar neatrastus taškus ir pastatus. Dėkoju šiandienos mano laidos pašnekovui, Nidos prieplaukos rekonstrukcijos bendraautoriui architektui Gintautui Vieversiui. Dėkoju jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.